Eta segidan ekonomia sozial eta eraldatzaileari begira jarriko gara, gero eta gehiago dira gurean sortzen ari diren ekimenak, egungo sistema sozial eta ekonomikoari paraleloan alternatiba teorian bakarrik ez praktikan ere proposatzen eta gauzatzen ari direnak. Eta bereziki gaurkoan Bidasoako Baiarara begira jarriko gara, ernaltzen ari direlako bertan hainbat ekimen, esan bezala ekonomia sozial eta eraldatzailea oinarri duten eta teilatu bat ere badutelako ekimen horie guztiek, Irungo Lakaxita gaztetxeaz ari gara, eta gurera gonbidatu ditugunak hain zuzen, gaztetxe honetako kide, Beinat Muguruza, egun honetan getorri Beinat.
Egunon, eskerrik asko.
Eta ekimen sozial eta eraldatzaile horietako bateko kide, Iritikat, elkarteko kide hain zuzen ere, Ibai, este Ibar Landa, egunon zure ere, Ibai.
Egunon.
Bueno, hortxe, eta zuek biekin, Bidasoa Baiara horretan, mugitzen ari diren ekimen horiei begira jarriko gara, esan dugun bezala, lehenik eta behin, Beinat, akaso zurekin, Lakaxita gaztetxeko kide bezala, esango dugu, hamar urte dituela jadairun, Irungo Lakaxita gaztetxeak ibilbide bat jada baduela eta nolabaiteko garapen bat ere izan duela gaztetxeak, eraikina okupatu zuten gazteek, jada esango dugu ez direla hain gazte, hausnarketa eta behar berriak ere topatu eta sortu direla, eta hastapenetan akaso gehiago begiratzen ziola aisialdi autogestionatuari gaztetxeak, eta orain gehiago murgildu dela ekonomia autogestionatuan, ez dakit, aisialditik lan mundurako jauzi hori egin duela nolabait gaztetxeak esan ote liteke, nola ikusten duzuzu gaztetxeak eman duen garapena Beinatzok?
Bueno, egia da ibilbide hori hasi dugula, egontzelako proposamen batez, Iritikatek proposatu zuen, Lakaxita hartze zakela sede modura edo ez, eta guk begi honez ikusi genuen, alde batetik berez mugimendua ematen diolako ez, Lakaxitari, berez pixkat kosta egiten zaiguna, ez? Eta beti jende agoteak horrek nik uste dut balio erantzia ematen diola Iritikaten proiektuari. Eta gero hortik sor daitezkeen sare berriak ere, ez? Pixkat horri ere begiratzen diogu. Jende gehiago egoteak hor dezakela mugimendu gehiago egotea eta horregatik animatuta daude egia esan Lakaxitako kideok animatuta daude Iritikaten proiektu berriarekin.
Iritikat proiektu berria aipatzu duzu, Ibai zu partaide zarena, eta geroago sartuko gara zer den zehazki Iritikat ezagutzera, baina esango dugu, Lakaxita gaztetxean, akaso Iritikat bakarrik ez badaudela, beste ekimen batzuk, ekonomia alternatiboan akaso oinarritu direnak, Barealaia, Aldatxa Baratza kooperatibak, badaude akaso ekimen bat baina gehiago Lakaxita gaztetxean nolabait teiatu edo topaleku izan dutenak, baina modu natural batean akaso baita ere garatu direnak, bertako partaideak, gaztetxeko partaideak izan direlako akaso horrelako ekimenetan sartu direnak, ez da Beinat, ezagit horrela esango zenuken izan dela, nolabait modu natural batean eraman duela Lakaxita horrelako topaleku moduko bat sortzera edo izatera.
Era bat adoz egia esan, egia da, Lakaxitako asamblea barruan Sevillaen jendearen iniziatibak ere izan diela hoietako batzuk, ez? Eta horrek eragindu nik uste dut, bertako kideok, hola, gehiegi konturatu gabe ere, hori, Lakaxita bihurtu dugula edo, gaipatu duzun ekonomia alternatibo hoien, pixkat topagune edo, ez? Eta, hori Aldatxa, Aldatxa, Barealaia eta horiek bertan egite dituzte bilerak, banaketa ere bertan egiten da, orduan bihurtu da alako topaleku moduko bat, Lakaxita, zuglen aipatu duzun aisialdi jardueraz gain, eta horiek ere mantentzen ditugu azpimarratu nahiko nuke, sortu da, beste funtzio bat ere betetzen du gaur egun. Hori ala da, bai.
Eta tartean zaudete zuek, Ibai, Iritikat elkartea, zer moduzko teilatua, espazioa da, Lakaxita?
Egia esan, Lakaxita espazio bikaina da. Egia esan gu oso eskertuta gaude, Lakaxitak eman digun aukerarekin. Esan beharra da, modu baten edo beste baten, Iritikateko kideok ere Lakaxitako parte izan garela, edo modu ezberdinetan parte hartu dugula, Eta Beñatek ondo esan duen bezala, zuk azpimarratu duzun bezala, ba, proiektu asko jundira ateratzen urte luze hauetan, 10 urte hauetan, batzuk aisialdiari begira, formakuntzari begira, gehiago, oraindik mantentzen direnak, baina azken urtetan konturatu gabe, ziurrenik, jungara beste proiektu batzuk sortzen, bai baratza kooperatibak, bai software libraren inguruko proiekturen bat, eta esan liteke agian, ba, orain guk iritikatetik, La Kaxitako asanbladari egindako proposamena agian kontzienteena izan dela edo nolabait formulatuena izan dela, baina bueno, 10 urteko bilakaera ba norabide hortan joan da, ez? Eta orain ba bueno, agian kontzienteago gara, baina momentu honetan bai aisialdia bai profesionalizazioa uztartzen hasi den espazio teilatu bikain bat bilakatzen ari da guretzako profesionalki behintzat.
Eta teilatu horren azpian zaudete, bigarren solairuan, okerrez banaiz, biltegi moduan erabiltzen zen gunea, orain arte, bi gela dituzue, bata bulego lanetarako, bestea trebakuntza edo talde bilerak egiteko, eta bertan, esan bezala zuen egitasmo profesionala gauzatzen ari zaretela Kaxita gaztetxean Irunen, bainat zer eman die egitasmo hauek La Kaxita gaztetxeari, zer esango zenuke?
Bueno, bain zuzen lehen aipatu dudana, ez? Piskate, mugimendua eman die, eta nik uste dute La Kaxitaren kasuan, ba igual zentrotik apur bat aparte dagoenez, pues ja sortzen den mugimendu horrek asko balio duela guretzat. Eta nik uste dut gainera, bueno, ba, olatukopen, pues kooperatiben, kooperatiba izan zen horren aurkezpena, bertan egin zuten, eta orduan nik uste dut, pixkal La Kaxita kokatzen duela beste mapa batean, ez? Eta nik uste dut, bueno, hori guretzako oso importantea dela, pues, gure burua ezagutarazteko, eta pues, bueno, jendarteari erakusteko martxan gaudela, eta egiten diela gauzak bertan, eta gauza, bueno, berritzaileak eta ilusio handiarekin datorren jendeak egiten ditula.
Bai, uste dut beldur puntu bat bazenutela, iritikat elkartea bertan kokatuta La Kaxita gaztetxean, ez ote zen akaso, bueno, zuen txoko pribatu bilakatzeko arriskuren bat, ez ote zuen izango horrek, ezagit, beldur horiek uxatu diren?
Hombre, nik uste berritzailea den proiektu orok beldurrak sortzen ditula. Ziurrenik guk beldur batzuk eneuzkan eta ditugu, ziurrenik La Kaxitako asanbladak beste beldur batzuk izango ditu. Azken finean ere, ulertu behar dugulako gune edo espazio bat funtzio ezberdinetarako partekatzen denean, pues bueno, norberak bere burua beti pixkat arriskuan ikusten duela. Bai guk, gure espazioa izango bilakatuko ote den, bai La Kaxitako asanbladak, ea zer gertatzen den bigarren solairuan finkatu diren hoiekin, ez? Gehien bat, bueno, eta horra azpimarratu nahiko nuke galdera beñati botatakoa, ba, ea zer aportatzen dion iritikate La Kaxitari nik zintzotasunez esango nuke oraingoz ezer gutxi, proiekzioan asko, nahi dugu aportatu, eta hortik joango litzateke, eta hortik beldurra ba ez esatearena gure geto bilakatuko den zerbait, ezta ere La Kaxitako bigarren solairuan geratuko den zerbait, baizik eta gure asmoa da ba espazio horrek beste referentzia bat ere izatea, ze badu La Kaxitak, gaztetxe bezala, gazte asanblada bezala, baina baguari gara saiatzen, pues bageneukan duela pare bat asterako azoka bat montatzeko asmoa, bertan bera geratu da, baina bueno, ba hasi ditugu bertan bilerak eskualdeko garapen agentziarekin, haiek bertaratu ziren, izan dugu formakuntza saio bat, ba bai, Europar Batasuneko proiektu ezberdinetan parte hartzeko nolako proiektuak aurkeztu behar diren. Bueno, gure asmoa da nolabait jendea erakartzea, hau da, gure espazio bilakatzea guk lan egiteko, bertatik Euskal Herrira salto egiteko, baina Euskal Herrian, ba, pixka bat, ez ekonomia sozial eraldatzailearen munduan, olatukopen inguruan, eta baita ere, ba, bueno, bere proiektuak aurrera eraman ditzaken edo nahi dituen edo norentzako, ba, bueno, La Kaxita espazio erreferente bat bilakatzea, ez? Hori eskaini nahi diogu La Kaxitari oraingoz, ba, bide xumea egin dugu.
Iritikat, Ibai, azaldu iguzu zer den, gizarte gintza eta lurralde antolaketa nolabait lotzen dituen egitasmoa, orain bi urte martxan jarri zenuten ibilbidea, sei lagunek osatzen duzue, iritikat, bueno, gizarte mugimenduetatik zatozte ikasketak bukatuta zenituzten, langabezian eta ekin zenioten ekimen honi, okerrez banaiz hiru arkitekto, bi ingenari eta geografo batek osatzen duzue taldea, baina zer da, saldu iguzu.
Galdera ona iritikat zer den azaltzen saiatzea. Lehenengo eta baina esan beharra dago iritikat duela bi urte martxan jarri genula, baina duela 10 urtetatik datorren nahi behar edo ezin egon bat dela. Guia da gure formakuntza akademikoan gabezi asko ikusten genitun, bai eduki aldetik, nire kasuan arkitektura ikasi dut eta bai eduki aldetik ikasten genituen referentziak, arkitektoak, lurralde antolatzeko ereduak ba iruditzen zitzaizkigun ez zirela nahikoa guretzako. Guk herriari eman nahi genizkion erramintak ez izkigula eskaintzen eta bestetik ikusten genuen ere ba ez genuzkala aukerak gure zine egon hoiek aurrera eramateko, ez? Eta hortik aterasien duela 10 bat urte Etxegorri bera, eta hortik hasi ginen bide luze bat egiten. Baina ikasketak bukatu ondoren eta errealitatera salto egin ondoren, ba bueno, ikusi genuen beste pausu bat eman bar genuela, eta zer den, ba, jendartea eta lurralde antolamendua uztartzeko proiektu bat, baina gehien bat da guk akademikoki edo bizitza profesional edo militantean egin dugun lana eta dauzkagun tresnak nolabait herriaren esku jartzea eta herriaren beharretara jartzea. Guk noski duinki bizi nahi dugu eta beraz soldata bat irabazi nahi dugu, baina guk uste dugu baditugula tresna batzuk herriak bere egin ditzakenak eta erabili ditzakenak. Eta hori eskaintzea da asmoa eta horren truke ba bizitza duin batera eraman alizatea.
Bazabiltzate proiektu zehatzetan lanean?
Bai, esan genezake hiru proiektu aurrera eman ditugula aurten eta bueno, bagabiltzala hurrengo ikasturteko proiektuak ere prestatzen, pare bat bueno, ba izango lirateske batetik Lekeitioko Abaroa jauregiaren inguruko ahalduntze prozesua dinamizatu genuen, bada espazio bat udaletxearen jabetzan eta nolabait herriak erabiltzeko nahia zegoen eta guk nolabait ba herriarekin alduntze prozesu bat aurrera eman dugu, espazio hori nola jendartean txertatu, jendarteak nola espazio hori erabili. Orain bukatu berri dugu ere Hondarribiko udalarentzako egindako proiektua, lursail eta baserrien inguruko katalogo bat. Hondarribiko udalak badauka proiektu edo ildo estrategiko bat lehen sektorea bultzatzea eta nolabait nekazari gaztei lurra jartzea, bertako agroekonomia, agroekologia guztia balioan jartzea eta guk ba katalogo bat egin dugu Hondarribiko lurren zentxo bat eta baserriena ere ikusteko zeintzu dauden erabilita, zeintzuk erabili gabe, zertarako balio dezaketen. Beraz hor ikerketa lana izango litzateke gehiago, ikerketa lan espaziala, aurrera begirako lan aukerekin edo bueno, proiektuak aukerak ditu eta bagabiltza ere beste proiektu batean nolabait Euskal Herrian sortzen den jakintza artikulatu nahian, ez? Hau da, unibertsitateetan, herri prozesuetan sortzen den jakintza guzti hori proiektuen beharren arabera ba jartzen, ez? Eta nolabait Euskal Herri mailako diagnostiko bat egiten.
Bueno, proiektu praktikoak zehatzak eta bueno, akaso jakintzarekin lotutakoak beste batzuk ere aipatu duzun bezala eta horiek guztiak esaten genuen bezala zuen egitasmo profesionala La Kaxita gaztetxean kokatua duzuen espazioan aurrera ematen duzue, beste ekonomia sozial eta eraldatzailearen bidetik doa zuen beste egitasmo batzuekin batera eta egitasmo hauek eraberean esango dugu bainat gaztetxean ere bueno, eta gaztetxearen funtzionamenduari dagokionean eragina ere izan dutela, ez? Eman dizuela zer pentsatua eta ausnartzea baita ere, ba gaztetxean egiten diren hainbat lan, funtzionamendu aldatu edo eraldatzea baita ere ekarri dizuela.
Bai, bueno, hemen Egia esan bagaitza martxan gaude lakasitan egiten ditugu ba bueno hitzaldia kontzertuak debate politikoa duela gutxi dena delakoa ez baina ikusten dugu eta nik uste dut hau ez dela lakasitara mugatzen den arazo bat ez da gaztetxe eta mugatzen den arazo bat baina lekuko falta ez nabaritzen dut ez dato zela aurrengo belaunaldiak edo nik zer dakit jende gazteagoa ez dagoela fakite ez dutela bere egin nahi lakasitako proiektua, ez da nik uste dut horrek ere guri zer pentsa eman dugula, eta egin dugula, pues ez dakit, horren azterketa bat edo ze zeari den gertatzen hor. Eta orduan, bueno, pues hortik abiatuta, ez, ikusta zein den gure egoera, ba nik uste dut olako proiektuak ikusteak, ba bai, ez dakit, pixkat bizi berritu egiten du, ez, lakasita gaztetxe modura edo, bueno, gaztetxe modura edo topaleku moduran, edo zumezela deitu, baina bestela guk funtzionamendu aldetik egia esan nahiko antzeko jarraitzen dugu, edo ostiralero asamblea egiten dugu, arratsaldeko 7etan, eta horretzen dira, erabakiak, nahiz taba, bueno, pues kontaktuan gauden hor mugitzen diren, zera, kolektibo guztiekin.
Nion zen, adibidez uste dut, bueno, barrako gestioa kooperatiba moduan eramatea pentsatu duzuela, garagardoa bai. Zuen kasa egiten hastea, horrelako, bueno, ekimenak proiektuak ere sortu direlako gaztetxearen baitan.
Bai, baude asmo batzuk eta bueno, ikusiko, datozen asteotan, datozen hilabeteotan nola gauzatuko diren gauza horiek, baina bueno, eman dizkigu gauza, bueno, eman dizkigu buelta batzuk ez egungo gerari eta bueno, baditugu eskuartean proiektu batzuk eta adibidez garagardoarena, bueno, pues egonda jakera txiki bat, ez dakit ze dimensio ukiko duen edo ze dimensio hartuko duen etorkizunean, baina bueno, neri oso ideia interesgarri iruditzen zait aspalditik. Eta gero, bueno, barrako kontua dena da beste ideia bat, nik uste dut ja, horrek bai eraldatuko lukela bat lakasita, eta bueno, horri bueltak ematen nahi gaitzaizkio, eta bueno, atrizuan bezala ez da horrendik ezer zehatza, eta pixkat planteatzen ari gara, orduan askoz datu gehiago horik ezin zuten eman.
Bueno, horretan martxan beraz, bai.
Bai, ez, esan nahiko nuke azkenean, proiektuak direla, baina askotan ba, lagun artean ateratako proiektuak, ez bainat, edo nolabait hausnarketa gogoeta, lagun arteko gogoeta tatik ateratako ideiak, ez? Agian, asanbladan hitz eginak, edo...
Baina, ezagutzen gaitu denok, eta ordune, pues, badaki asanblada egiten dugula ostiralero, baina gero, pues, jungaitezke kideok berdin-berdine afaltzera, edo parranda egiten dugu elkarrekin, eta horra ateratzen dira, olako ideia asko, pues, batzutan erokeria izan daitezkenak, baina gero esatu jo, pues agian interesgarri izan daiteke, ez? Eta bueno, eta ikusiko da, ez? Nik uste dut datozen hilabeteotan nola pues nola gauzatzen diren ba proiektu edo ametxo hiek, ez?
Olatuko aipatu duzu jada, bertan ere bilatu duzu babesa zuek ibai, lakasita gaztetxean bakarrik ez, baita ere egitasmo honetan baita ere ekonomia sozial eta eraldatzailea sustatu eta edatzeko jaio zen Olatuko orain 3 urte inguru, bueno, kiden arteko elkartasuna, jendartearen ongizatea, jarduera ekonomikoaren bidez ba ondore komunari ekarpena egitea, helburu bezala dituen sarea eta bide horretan, ba sare horretan enpresa, elkarte, erakunde eta kooperatiba hainbat elkartzen dira, zuek ere hor zaudete, okerrezo nahi, zer eman dizuezuei Olatu Kopek?
Ba, lehenik eta behin babesa. Babesa, ze gu bezalako proiektu bat sortzen duzunean edo daukasunean, kooperatiba bat, elkarte bat, dena delakoa, askotan badirudi bakarrik zaudela mundu hontan eta bakarrik gaudela ere Euskal Herrian, ez? Naiz eta mila proiektu egon. Eta Olatu Kopek eskaintzen duena da saretxo bat, nun kontaktua daukasun antzeko proiektuekin, antzeko esfortzua exigitzen dion jendearekin, eta benetan bakarrik esentitzea oso garrantzitsua da. Bigarrenik, hortik aurrera, ba mila gauza, ez? Bai, esperientziak elkartrukatzeko espazio bat, elkarren artean dauzkagun zerbitzua konpartitzeko sare bat, eta pixkanaka guk sinisten dugun eredu horren inguruan ba bultzada edo bultza egiteko tresna bat, ez? Eta gu oso posi gaude, oso konten, eta horregatik ere egin genuen lakasitan ba aurkezpen hori, ez bakarrik gure bulegoarena baizik eta Olatu Kop sareanena iruditzen zaigulako ba lakasitan ireki berri dugun bulegoak eta lanerako beste espazioak ba, balio dezakeela ere olatuko bezalako proiektu bat zabaltzen joteko, jende baterak hartzeko eta denon artean ba, bide hori egiten saiatzeko.
Olatu kopeko hainbat, bueno, elkarte enpresa ere esango dugu hor Irun edo Bidaso alde ingurukoak direla eta gonbidapena ere egina diezuela lakasitako teilatupe hori ere erabili dezaketela espazio bezala, ez da beinat?
No, bai, zalantzari gabe. Guk, bueno, guk erabateko konfiantza dugu. Iritik aten dabilen jendea egin, eta ordune beraiek saretzen dituzten harreman horiek, ba, bueno, oso begionez ikuste ditugu, eta lortzen badute jende gehiago erakartzea, mugimendu gehiago sortzea, lakasitan barruan, bueno, guk besoak zabalik hartuko ditugu hori zalantzari gabe.
Bueno, hortxe, bai, Bostok Foto Argazkilaritza taldea esate baterako, bertako kolaboratzaile ere badugulako gari, Irunen kokatuan daudenak, edo eta Talaiosko kooperatiba baita ere inguruan, bueno, horien guztientzat bilgunere izan daitekela, kaso.
Bai, asmoa da, pues, horientzako ere bilgune bilakatzea. Jada badala kasita bilgune, ba, beste hainbat eragilerentzako, Irunen bertan biltzen dira, bai, Stop Desahuziosekoak, bai, beste hainbat proiektu edo mugimendu sozialetako jendea, eta guk ikusten genuna ere, ba, ekonomia sozial eraldatzailearen esparruan, ba, bueno, bilakatu zitekela ere topaleku, ez? Bai, esan nahiko nukena da, Beñatek aipatu duen bezala, konfiantza, haiek konfiantza jartzen dute gugan, eta guk hori eskertzen dugu, eta gainera konfiantza hori guretzako norabidea da, ez? Baina, bueno, guk ere pixkanaka iritikatetik eman nahi ditugula pausuak, ba, iritikat bezala lakaxitako asanbladan parte hartzeko, eta ez puntualki bakarrik, nolabait proposamen bat, edo dena delakoa egin behar denean, baizik eta nolabait lakasitako parte ere izaten saiatzeko, ez bakarrik espazialki, baita ere nolabait funtzionamenduan eta bueno, bada gure nahia eta bueno, ba hemen ere plazaratzen dut iruditzen zaidalako, ba espazio bat konpartitzen denean proiektu komun baten bilagoa zela, beraz naiz eta espazioa konpartitu, proiektua bera ere konpartitu behar dela, ez?
Irungo Lakaxita Gaztetxean praktikara eramaten ari zareten ekimen hau dena, ez dakit izan daiteken bueno, gaztetxeei eredu berri bat zabaltzeko aukera, bidea ikusten ote duzuen, ez dakit Lakaxitakoa bezala, akaso Euskal Herrian egongo dira beste gaztetxe batzuk ere, ekonomia sozial eta eraldatzaileari bide egiten diotenak eta teilatu ere badirenak, bueno, ez dakit ikusten duzuen honek ireki dezakela gaztetxeen eredu berri bat. Beñat.
Bueno, pues hombre, nik uste dut hori gaztetxe bakoitzak neurtu behar dula, ikusi behar dula ze egoeratan dagoen eta ze aukera dituen inguruan, ez? Guk ikusi genuen, bueno, beraiek etorri zen proposamen honekin, eta bueno, guk gure egoera aztertuta pentsatu genuen oso aukera hona izan zitekeela guretzako. Eta, ba, nik zerrakit, beste gaztetxe batzuetara ere zabaldu nahi bada, antzeko mugimenduren bat, edo, ba, Nik uste dute, ez da git, gaztetxeik oso aukera eta baliabide onak ematen dituztela. Pues dauzkaten ezaugarrien gatik, ez? Eta animatzen badira, Euskal Herriko beste gaztetxetan, ba bueno, ongi etorriak izan daitezela.
Bai, nik uste dut gaztetxetan, baina azkenean autogestionatuak diren edozein espaziotan kontu ezberdinak egin daitezkela eta adibidez Lakaxitan egiten ari garena ez da berria Euskal Herrian eta bueno, kasu hontan gaztetxe baten edo horrelako topaleku baten eman da, baina bueno, beste mila formulatan ere eman daiteke autogestionatua den edozein espaziotan, ez? Hor azpimarratzekoa litzateke kukutzaren eredua, pues hori ba zen gaztetxea, gazte mugimendua, herri mugimendua, eta nolabait proiektu ezberdinak biltzen zituen espazio bat, ez? Eta bertatik ere, pues enpresak atera ziren, eta bueno, gu behintzat eredu bezala izan dugu Euskal Herrian, eta bueno, ba, gero badaude beste hainbat zentro okupatu, eta bar, pues ja, Bartzelonan, eta beste herrialde batzutako tokietan, ba, nolabait erreferentzia izan daitezkeenak, ez?
Posible da, Ibai, gaur egun egungo sistema sozial eta ekonomikoan paraleloan bestelako ekonomia bat, kasu honetan ekonomia sozial eta eraldatzaile hau praktikara eramatea, beste eredu bat aurrera eramatea, posible da?
gu ikusten ari gara posiblea dela eredu propio bat eraikitzea. Eta guk propio ikusten dugu nolabait gure eredua sortzen ari garelako, baina ez gaude sistematik at. Osea, guk proiektu batzutan sinisten dugu, bide bat egiten ari gara, baina nolabait errealitatean bizi gara, ez? Ikusten duguna da saia dela, baina pixkanaka eginez, ba bueno, posible dela sinisme batzun arabera koherentzia batekin pausoak ematen jutea. Ez da dena polita, kontraesanak ere sortzen dira, lan munduaz ari gara, negozioen munduaz ere ari gara, gure kasuan, guk ba bueno, bertatik bizi izateko ametsarekin sortu dugu proiektu hau, eta gaur egungo sistema edo merkatua oso kompetitiboa da, ez? Eta guk uste duguna da, ba, kompetitibitatearen aurrean kooperazioa bultzatu behar dela, esaten den, nola da, emprendeduria honen aurrean, nolabait iniziatiba sozialak martxan jarri behar direla, eta bueno, posible da bidea egitea pixkanaka, pixkanaka.
Kontra esanekin eta argilunekin akaso, baino errealitatera ematen ari zaretena, ekonomia sozial eta eraldatzaia esan bezala hainbat ekimen gauzatzen ari direnak eta bueno, bat teilatu bat ere eskaini dienak oraingoan Lakasita gaztetxeak. Eskertzen dizuegu gurean bueno, teilatu hartu izan agorkoan eta tarte bat baita ere, Beinat Muguruza Lakasita gaztetxeko kidea eta Ibai Esteibarlanda Iritikat elkarteko kidea. Eskerrik asko bikote eta zorte on bide horretan.
Mila esker.